Halo,
Halo.
selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi. Nak tanya ni, Cik, yang estima.
Nak tanya Estima.
Yes.
Boleh saya tahu nama Encik?
Saya Hendra.
Hendra, sekejap ya. Untuk tanya pasal kereta Toyota Estima ke?
Yes, betul. Sebab cepat dalam 2 hari dia bagi kelulusan.
Oh, apa ni saya boleh tak saya pas dekat nombor cik advisor yang in charge. Nanti dia akan contact cik.
Datang datang situ lah.
Ha?
Macam mana?
Saya bagi nombor cik ni dekat bahagian sale yang in charge bahagian kereta sebab yang cik call ni direct office lah. So nanti saya bagi nombor cik ni dekat apa sale gitu nanti dia contact cik semula boleh?
Okey, boleh, boleh.
Cik
Okey.
Hendra ya?
Okey, sorry
Okey.
ya. Okay, terima kasih.
Tak ada masalah. Sama-sama.